Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ առաքելական եկեղեցու և Նիկոլ Փաշինյանի հակամարտությունը շարունակվում է, ինչ է ուզում վարչապետը 1700-ամյա կառույցից, ինչ է այս մասին ասել նա համալսարանի ուսանողներին։ Լոռու արդեն նախկին մարզպետը, նոր ոստիկանապետ, արդյոք ճիշտ են մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Արամ Ղազարյանը 2021-ին սպանված քրեական հեղինակություններից մեկի ազգականն է։ Երևանի քաղաքապետարանն ուղղակիորեն հաստատում է, ընդդիմության նախաձեռնած բոյկոտը չի ձախողվել, հավաքագրումները սպասվածից քիչ են։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լոռու նախկին մարզպետ Արամ Ղազարյանը նշանակվել է ոստիկանության պետ, այդ պաշտոնում փոխարինելով Արամ Հովանիսյանի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսական զորքերը հարված են հասցրել Սումի քաղաքի ըստ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների զոհվել է 4 մարդ, 16 վիրավորվել, այդ թվում 4 երեխա, հաղորդվում է նաև ավերածությունների մասին։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերը հրթիռներով և դրոններով թիրախավորել են նաև Օդեսան, 5 մարդ վնասվածքներ է ստացել, ևս 1 մարդ է զոհվել Խարկով, մեկն էլ վիրավորվել։ Զապորոժիայի և Խերսոնի մարզերի Ռուսաստանի կողմից օկուպացված հատվածներում էլեկտրաէներգիայի զանգվածային անջատումներ են, առանց հոսանքի է մնացել մոտ 700,000 մարդ։ Ուկրաինայից արձակված դրոնները հարվածներ են հասցրել էներգետիկ օբյեկտներին, հայտարարել են տեղի իշխանությունները, Կիևը չի մեկնաբանել այս տեղեկությունները։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ պայթեցրել է Ղրիմի կամրջի հենարաններն, այսօր առանց քաղաքացիական զոհերի առաջին պայթուցիկ սարքն է գործարկվել, ժամը 4:44-ին հայտարարել է գերատեսչությունը, նշելով, որ գործողությունը տևել է մի քանի ամիս, օգտագործվել է 1100 կիլոգրամանոց պայթուցիկ։ Ռուսական կողմը չի մեկնաբանել Կիևի հայտարարությունը, Ղրիմի կամրջի Telegram-յան պաշտոնական ալիքը այսօր ավելի վաղ տեղեկացրել էր կամրջի վրա երթևեկության ժամանակավոր դադարեցման մասին, որն ըստ աղբյուրի վերականգնվել է։ Ադրբեջանն օգտագործում է Իսրայելի և Թուրքիայի հետ իր սերտ կապերը Սիրիայում լարվածությունը մեղմելու համար, գրում է France Press գործակալությունը լրատվամիջոցի փոխանցմամբ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հաստատել է, Բաքվում առնվազն 3 փուլով բանակցություններ են անցկացվել Թուրքիայի և Իսրայելի միջև։ Միջերկրական ծովում 5.8 մագնիտուդով երկրաշարժը տեղի ունեցել, որը զգացվել է մինչև հունական Ռոդոս կղզի և թուրքական Մարմարիս հանգստավայր։ Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով 1 մարդ զոհվել է, առնվազն 70-ը վիրավորվել, Մարմարիսի քաղաքապետ Իդրիս Ագբիիկը տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, երբ երկրաշարժից խուճապի մատնվելով դուրս են ցատկել շենքերի պատուհաններից։ Նիդերլանդներում ծայրահեղաչակողմյան կուսակցությունը լքել է իշխող կոալիցիան, ինչի հետևանքով գործող կառավարությունը հայտարարել է հրաժարականի մասին, նոր արտահերտ ընտրություններ կնշանակվեն առաջիկա ամիսներին։ Գերտ Վիլդերսի գլխավորած ազատության կուսակցության որոշումը պայմանավորված է միգրացիոն քաղաքականության հարցում տարաձայնություններով, աչակողմյան ուժը պնդում էր էլ ավելի խստացնել գործող կարգը, այդ թվում դադարեցնել ապաստանի դիմումների ընդունումը։ Գազայի հատվածում Սնդամթերքի Բաշխման կետի մոտ իսրայելական ուժերի հարվածների հետևանքով 27 պաղեստինցի է զոհվել, 90-ը վիրավորվել, հայտնում է Ռոյթերսը։ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, թե կրակ է բացել մեջբերում զինվորների ուղությամբ շարժվող կասկածյալների վրա։ Նախորդին էլ Գազայի առողջապահության նախարարությունն էր հայտնել, որ կիրակի օրը կրկին Սնդի Բաշխման կետի մոտ ավելի քան 30 մարդ է զոհվել, շուրջ 170-ը վիրավորվել, իսրայելական հարվածների հետևանքով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարն այդ հարվածները ռազմական հանցագործություն է որակել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հայ առաքելական եկեղեցու դեմ նախաձեռնված հակակարոշական արշավի մասին վերջին 5 օրերին կառավարության ղեկավարը Facebook-ում առնվազն 15 գրառում է կատարել, որոնք կամ ուղղակի վիրավորանք են պարունակում հայ հոգևորականության հասցեին, կամ միջամտություն են սահմանադրորեն պետությունից անջատ գործող եկեղեցու ներքին գործերին, կամ էլ լավագույն դեպքում պարզապես մեջ բերումներ են տարատեսակ սահմոսներից։ Մի կողմ թողնենք այն հարցը, թե բազմաթիվ արտաքին ու ներքին խնդիրներ ունեցող երկրի ղեկավարը ինչպես է ժամանակ գտնում այս բոլոր գրառումների համար, և տեսնենք, թե ինչպես է հայ առաքելական եկեղեցին արձագանքում Փաշինյանի այս արշավին արշավ, որի վերջը չի երևում։ Սուսան Բադելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Էջմիածնում հոգևոր վերնախավը 3.5 ժամ քննարկել է վարչապետ Փաշինյանի ու նրա տիկնոջ աղմկոտ մեղադրանքներն ուղված հոգևոր դասին, ու այդ ամենն անվանել հակաեկեղեցական ամոթալի արշավ։ Մայրաթուրի հայտարարությունում կարդում ենք, Փաշինյանը պետական այրին անհարիր պարապաշար ունի։
Հայհոյախառն անվայել խոսույթներով հախուռն հրապարակումները զուրկ են բարեկրթության տարական նորմերից։ Ոտնահարում են մարդու հիմնարար իրավունքները, կոպտորեն վիրավորում հավատացյալների կրոնական զգացմունքները և սկողվում կեղծ սրտացավության հիմնավորումներով։
Էջմիածնի միաբանները կարծում են, իրենց բարով եկեղեցամարտ այս կեցվածքը քաղաքական նպատակներ ունի, հարգանք վայելող եկեղեցու հեղինակությունը նստեմացնելու փորձ է։
Նման դատապարտելի ձեռնարկումները սպասարկում են արտաքին հայատյաց ուժերի նկարտումները, որոշակիորեն կապակցվելով ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից հայ ժողովրդին և հայ եկեղեցուն ուղված զրպարտությունների և կեղծ մեղադրանքների հետ։
Մայրաթորը ոչ ուղիղ վարչապետի գլխավոր մեղադրանքին է անդրադարձել։ Նիկոլ Փաշինյանն օրեր շարունակ պնդում է, կուսակրոնության ուխտը խախտած բոլոր հոգևորականները պետք է հեռանան հոգևոր ծառայությունից։ Էջմիածնից մոտավորապես ասում են, ձեր ինչ գործն է։
Եկեղեցու հարցերը լուծվում են եկեղեցական կարգերի ու կանոնների համաձայն, և դուրս են պետական և քաղաքական գործիչների իրավասությունից։
Էջմիածնի ժողովականները հայտարարության եզրափակիչ մասում միաբանության հորդորներ ունեն, բայց մինչև այդ իրավասու պետական մարմիններին կոչ են անում կասեցնել վարչապետի իրենց բնորոշմամբ անօրինական ու անհերատես քաղաքականությունը, ով է կասեցնողը, թվարկում է Շիրակի թեմի առաջնորդը։
Բոլոր են կառույցներին, որոնք պետք է ասեն, որ սիրելիս, էսի քո գործը չի, սա քո իրավասությունների սահմանում չի, դա կարող է լինել ազգային ժողով, դա կարող է լինել իրավապահ մարմիններ, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, քնչական կոմիտե, ինչ իմանամ ինչ, սահմանադրական դատարան, պետք է ասեմ, որ քո լիազորությունների սահմանում չի ոչ նման պահանջ ներկայացնել, ոչ էլ փորձել այդպիսի հարցով հանդես գալ։
Եկեղեցու հայտարարությունը չափազանց զուսպ էր, շատ առաքինի, բայց նաև խոսում։
Իտալիայի հոգևոր հովիվ Ներսես Աբեղահարությունյանը մայրաթորից ավելի կոշտ հակադարձում սպասողներին ասում է, տեքստի տողատակերում ամեն ինչ կա, իրենք սիրո լեզվով են խոսում։
Հայ առաքելական եկեղեցին Քրիստոսի եկեղեցին է, սիրո եկեղեցի է, և այս մարդիկը քանի դեռ չեն բանադրված, նզովյալ չեն հայտարարված և չեն վտարված եկեղեցուց, նրանք մեր զավակներն են։
Եթե այս նույն իշխանական դեմքերը վաղը հաղորդության համար որևէ եկեղեցի մտնեն, նրանց մեր ժող չի լինի, վստահ է Աբեղան։ Իսկ Մարմաշենի եկեղեցու քահանայի կտրուկ բառապաշարը համարում է ուղղակի զգայական մի բան։ Հայր Ներսեսը չի կարծում, որ հոգևորականները պետք է կոնֆլիկտ հրահրող իշխանության հետ մարտի բռնվեն կամ տրվեն Աբեղայի բառով անկողնային աղմուկին։
Մենք Քրիստոս ենք քարոզում, ոչ թե մեր սեռական անկողինը, և հավատացյալին, երբ որ քո սեռական, չգիտեմ, սկանդալներն են հետաքրքիր, և ոչ թե քո քարոզած Քրիստոս, այստեղ արդեն առաջանում է լուրջ երկխոսելու շատ մեծ աշխատանք, իսկ երբ որ դա անում է թիկնապահներով զինված, պետական կառույցներով զինված իշխանությունը, ինձ զրկում է իրենց է տիպրև ոգևորական այդ երկխոսությունից, և ընդհանրապես դառնում է այսպես հեռահար ռմբակոծությունների առիթ։
Ըստ հոգևորականի կուսակրոնության ուխտի վերաբերյալ նախ կասկածները, ապա պարզաբանման պահանջները նպատակ ունեն զրկել եկեղեցուն հավատացյալ համայնքի աջակցությունից, հետո էլ կարծում է կանցնեն քրեական ռումբերին։ Պատճառն ըստ նրա ամենայն հայոց կաթողիկոսի Շվեյցարիայում բարձրացրած հարցերն են՝ Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության, վերադարձի իրավունքի ու գերիների ազատ արձակման թեմայով։ Եթե անկեղծ հարցադրումներ ունեք կուսակրոնության ուխտին հավատարմության վերաբերյալ, հարցրեք առանց իշխանական լծակ հաճախներ գործադրելու, ասում է 16 տարվա կուսակրոն հոգևորականը։
Մի կողմ թողեք ձեր բոլոր պետական ծակները եւ որպես եկեղեցու պարս հավատացյալ ձեր այդ հարցերը բարձրացրեք, եթե իհարկե ձեզ համար այդքան մտատանջող, այդքան սոսկալի է որևէ կուսակրոն հոգևորականի սեռական կյանքը կամ ինչ-որ սեռական արկածը երբևէ եղած։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, զարգացնելով կուսակրոնության թեման, երեկ ու այսօր էլ պարզաբանում է պահանջել Էջմիածնից, թե արդյոք կաթողիկոսը զավակ ունի, այսինքն խախտել այդ ուխտը։ Ընդ որում, այս հարցն ըստ Փաշինյանի պիտի անհետաձգելիորեն պարզաբանվի։ Թեման փակելու մտադրություն իշխանությունը չունի, ժամեր առաջ էլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն էր ուժի մեջ պահում հարցը.
Այո կամ ոչ, ունի թե չունի։
Աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանությունների միջև 6 օր առաջ սկսված ու ամենօր ծավալվող այս փոթորիկը ինչով կավարտվի։
Ոչ մի բանով էլ չի ավարտվի։
Ըստ Աբեղայի կմնան սպիներ, վատ հիշողություններ ու կմնա վեհապարը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, մինչ վարչապետ Փաշինյանը երատեսակ խաչակրած արշավանք է սկսել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, ադրբեջանցիները շարունակում են գնդակոծել սահմանամերձ խոզնավարն ու խնածախը։ Իրավիճակն այստեղ լարվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման մասին հայտարարություններից բառացիորեն մի քանի օր անց։ Հայկական կողմն ադրբեջանական կրակոցների մասին հայտնում է միայն այն դեպքում, երբ դրանց հետևանքով բնակելի տներ են վնասվում։ Բաքուն իրեն ուղղված դրանքներն ընդհանրապես հերքում է։ Գնդակոծությունների առաջին շաբաթներին ադրբեջանական կողմը սկսում էր կրակել նույն ժամին, երեկոյան 10-ից հետո։ Այժմ տեղացիների պնդմամբ կրակոցների ժամերը շատ ավելի ճկուն են դարձել, գնդակոծություններն էլ ավելի վտանգավոր։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Սյունիքի սահմանային խնածախ ու խոզնավար գյուղերում ադրբեջանական գրակահերթերն ավելի քան 2 ամիս է չեն դադարում։ Անցած շաբաթներին միայն կրակոցների պարբերականությունն ու ժամերն են փոխվել։ Եթե ավելի վաղ ադրբեջանական զինուժը ճիշտ ժամանակացույցով էր սկսում կրակել, ապա հիմա, ըստ տեղացիների, դրանք անկանոն են, կրակում են տարբեր ժամերի, սկսելով ուշ գիշերը։
Ժամերը փոխած են տարբեր ժամերի, առավոտվա կողմը են կրակում, տարբեր ժամերի կրակում են։ Ուղղակի այդ առավոտվա ժամը 5 անցկեց, այդ վտանգավոր ժամը ժողովուրդ արդեն արդեն, այսօր 4:30 են կրակել, 5:20 պակաս են կրակել։
Խնածախի բնակիչներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ ու խնդրեց ձայնը փոխել, ասաց՝ գյուղացիները մտահոգ են, հատկապես թիրախավորված կրակոցներից հետո։ Խնածախում ու խոզնավարում ադրբեջանական զինուժի կրակոցներից տների տանիքներ, պատուհաններ են վնասվել, մանր եղջերավոր կենդանի է խոցվել։ Ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված այս գյուղերում հիմնականում անասնապահությամբ ու գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։
Այդպան չես իմ անում, հիմա կրակում են, ում վրա են կրակում, ոտ են կրակում, թե մարդանց վրա են կրակում։ Երեկ օրինակ 5:30 կրակել են, հիմա ինչ իմանաս, այդպան և կողերը հանում են։ Ես ինչ իմանամ, ինձ վրա են կրակում, թե ոտ են կրակում։
Սակայն խնածախցիներն ասում են, այլ ելք չունեն, իրենք սովորել են կրակոցներին, միայն Երևանից եկող հյուրերն են տագնապում ու խուսափում են երկար մնալ։
Մի քանի օր առաջ Երևանից հյուրեր ունեինք, այդ երևանցիներն էին, ասման հյուրանոս տարեն գնանք, ասում գոմենք ոնց ենք անում։
Մարտ ամսից ի վեր տեղացիները հատուկ են դեպքեր են հիշում, որ գյուղում խաղաղ է եղել։ Խոզնավարում օրինակ մեկ նման դեպք էին հիշում։
Էլի նույն ձևով, միշտ էլի նույն ձևով կրակում են, նույն արանքը մեղել ավնի որդեն կրակել, նորից կրակել են։
Սյունիքի մարզպետն էլ է հաստատում, մարտից ադրբեջանական կրակոցները պարբերական են դարձել։ Ռոբերտ Խուկասյանի խոսքով,
արդեն շուտ չեմ կարող հստակ ասել, բայց երևի 3 ամիս է եւ ավելին սիստեմատիկ հիշերները կրակոցների ձայներ են լսում եւ ինչ որ մի հաճախականությամբ նաեւ փամփուշները դիպչում են ենթակառուցվածներին, տներին, ինչը շատ վատ է եւ այն պետք է տեղի ունենա, բայց պաշտպանության նախարարությունը հստակ արձանագրում է փաստը եւ դիր քորոշում ունի այս առնչությամբ, ես ավելացնելու պաշտպանության նախարարության ասվածին երևի թե չունեմ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը որպես կանոն այս կրակոցներին չի անդրադառնում առանձին հաղորդագրություններով։ Ռազմական գերատեսչությունից հաղորդագրություններ են տարածում միայն թիրախավորված կրակոցների դեպքում։ Երեկել Սյունիքում փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն անդրադառնալով կրակոցներին հայտարարել է, որ դրանք չեն օգնում հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։
Միևնույն ժամանակ մենք իրականացնում ենք գետնի վրա եւ դիվանագիտական համապատասխան գործողություններ եւ կամ այնպիսի գործողություններ, որպիսի թույլ չտանք հետագա էսկալացիան։
Իշխանությունից պարբերաբար Ադրբեջանին առաջարկում են սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ ստեղծել Բաքվից, սակայն չեն արձագանքում։ Այս կրակոցները հաջորդեցին հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցմանը, որն Ադրբեջանը չի ստորագրում, պնդելով իր նախապայմանները։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի լուծարում իշխանությունը, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը, պարբերաբար վստահեցնում են, թե պատերազմ չի լինելու, խաղաղություն է լինելու, դրան հասնելու ճանապարհ են համարում պայմանագրի ստորագրումը։ Էսկալացիայի հնարավոր վտանգի մասին, սակայն, վերջերս խոսել են եւ Վաշինգտոնից, եւ Մոսկվայից։
Եկեղեցու դեմ վարչապետ Փաշինյանի հարձակումների թեման շարունակելով այժմ էլ խոսենք մի իրադարձության մասին, որ տեղի ունեցավ երեկ։ Վարչապետ Փաշինյանն այցելել էր Երևանի պետական համալսարան, մոտ 14,000 ուսանող ունեցող համալսարանում Փաշինյանը փակ դռների հետևում հանդիպել էր այդ ուսանողներից մի քանի տասնյակի հետ, միայն նրանց ներկայացնելով այսպես կոչված իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Հաշվի առնելով վերջին օրերի իրադարձությունները, բնական է, որ Փաշինյանը չէր կարող շրջանցել նաև հայ առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակում ների թեման։ Շողիկ Գալստյանը պատմի է Փաշինյան ուսանողներ հանդիպման մի շարք դրվագների մասին։
Կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականներից պետք է ազատվել։ Երևանի պետական համալսարանում երեկվա փակ հանդիպմանը ներկա ուսանողների փոխանցմամբ ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ավելին, նրանցից մեկը մեջբերեց Փաշինյանի կոնկրետ հայտարարությունը։
Կասկածի տակ դրեց շատերի կուսակրոնությունը, այդ թվում Գարեգին Բ-ի կուսակրոնությունը եւ տարբեր տարբեր թեմերի առաջնորդների կուսակրոնության հարցը, եւ նշեց, ասաց, որ առաջինը մեզ է ասում որպես էքսկլյուզիվ ինֆորմացիա, որ հանձնարարական է տվել հատուկ մարմիններին գնալ եւ ստուգել Գարեգին Բ-ի կուսակրոնության հարցը։
Տրվել է նման հանձնարարական, իրավապահ որ կառույցին է դիմել Նիկոլ Փաշինյանը եւ կոնկրետ ինչ է հանձնարարել։ Ազատության այս հարցերին վարչապետի խոսնակը ցանոթացել է, բայց դեռ չի արձագանքել։ Մոտ 1 շաբաթ է եկեղեցի իշխանություն հարաբերությունները կրկին լարվել են։ Հոգևորականների վերաբերյալ վարչապետի աղմկահարույց գրառումները չեն շրջանցվել նաեւ պետական համալսարանի ուսանողների հետ փակ հանդիպմանը։ Կենսաբանության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող Լիլիթ Հարությունյանի փոխանցման հոգևորականներին եւ մասնավորապես վեհապար հայրապետին քննադատելուն զուգահեռ Փաշինյանը նաեւ նշել է, թե որն է այս իրավիճակում իր պատկերացրած լուծումը։
Պաշտոնից ազատում եւ փոխարինում։
Նիկոլ Փաշինյանի վերջին օրերի հայտարարություններից վրթովված են նաև համալսարանում։ Այդ հայոյախառն գրառումների պատճառով նրա այցին ընդառաջ անգամ կոչեր են հնչել բոյկոտել վարչապետի հետ հանդիպումը, պատմում է մասնակիցներից Հովանես Շամրիկյանը։
Առավելևս եկեղեցու հետ կապված այս կոնֆլիկտի ֆոնին, դե քրիստոնյա երկիր ենք, շատ հավատացյալ մարդիկ ունենք, իրենք հիմնականում շատ էին վիրավորված ու նույնիսկ Փաշինյանի անունը չէին ուզում լսել։
Քաղաքագիտության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողը 3 մոտ 3 ժամ լսել է վարչապետի ելույթը, հենց նրա հրճակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մասին։ Մասնակցելուց առաջ երկար է մտածել, ի վերջո որոշել է գնալ եւ անձամբ երկրի ղեկավարից փորձել ստանալ իրեն հուզող հարցերի պատասխանները։ Արցախի կորստից է հետաքրքրվել եւ հարցրել, եթե Փաշինյանը վերադառնար 2018 թվական եւ իմանար, որ հեղափոխության արդյունքը լինելու է Արցախի կորուստը, նորից հեղափոխություն կաներ։ Այո, չի տատանվել վարչապետը, բայց ապագա քաղաքագետին առավել շատ մի միտք է փոթորկել։
Արցախի հետ կապված նա միսպիսի միտք հնչեցրեց, որ երբ մենք կործեցինք Արցախը, մենք վերջապես ստացանք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։
Սա լսելուց հետո Հովանեսը փորձել է շարունակել թեման եւ պարզել Փաշինյանի այս հայտարարությունը, արդյոք նշանակում է, որ նախորդ 3 տասնամյակներին Հայաստանը անկախ չի եղել, բայց վարչապետը ուսանողին հորդորել է իրեն չընդհատել։
Ես պոլիտ կոռեկտությունից ելնելով չընդհատեցի իրեն, սակայն կարծում եմ, դա մի քիչ տհաճել լսելը ինձ համար եւ այնտեղ նստած ուսանողության եւ դասախոսության համար։
Հանդիպումը պակաս շոկային չի եղել նաեւ կենսաբանության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող Լիլիթ Հարությունյանի համար։ Կրթական խնդիրների քննարկման ակնկալիքով հանդիպմանը մասնակցած այս ուսանողը նախապես տեղյակ չի եղել, որ օրակարգը վարչապետի հեղինակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունն է։ Իմանար կհրաժարվեր մասնակցությունից։
Ես լրիվ այս սպասելիքներ ունեի, հակառակ դեպքում դժվար ներկայացնեի։ Պարբերաբար այդ ամենը կարելի էր լսել նաև հեռուստացույցով, լուրերի շրջանակներում կամ պարզապես Facebook-ում տեսնել։ Ուղղակի այդ ամենը ներկայացնել հավաքկերպով, որը մեկ տեղում ավելի շոկային էր, երբեմն հնչում, երբեմն շատ ձանձրացնող։
Ամեն դեպքում Լիլիթը փորձել է քննարկման ընթացքում թեման տանել դեպի կրթություն։ Ինքն ամեն օր համալսարան հասնելու համար Արարատից Երևան ճանապարհներին օրական մոտ 4 ժամ է ծախսում։ Պատմել է այս մասին նաև վարչապետին, հարցրել հնարավոր է ավելացնել ուսանողական հանրակացարանների թիվը կամ առաջադիմությունից կախված պետությունը աջակցի ուսանողներին բնակարանների վարձավճարների հարցում։
Եվ այս ամենին շատ կտրուկ եւ հեգնաբար հաջորդեց հարցը, թե ես որտեղից եմ գալիս գնում, եւ երբ պատասխանը հնչեց իմ կողմից, ասաց, որ ինքը եկել է այդ ճանապարհով հեծանվով, եւ այդ ճանապարհը համարում է հեծանվորդների համար դրախտավայր։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե մոտ 120 կիլոմետր օրվա ընթացքում հավանտարկիչով, բիրքերով, տետրերով, Շոքին, Անդրևին, Ձյանը նման պայմաններում ինչպես է կարելի գալ գնալ ու լուծել ճանապարհին ժամանակ ծախսելու կամ հոգնածության հարցը։
Նրանք, ովքեր վարկով հեծանիվ կգնեն եւ այդպես դասի կգնան, կառավարությունը կփակի այդ վարկի տոկոսները։ Լիլիթն առաջին հերթին մի հանգամանք է կարևորում՝ ժամանակն այդպես կծախսվեր ոչ թե սովորելու, այլ հեծանիվ վարելու վրա։ Վարչապետը հեծանիվով դասի գնալու իր առաջարկի վերաբերյալ ուսանողի արձագանքը չի էլ լսել։
Չեղավ նման հարց, արդյոք ես բավարարեցի ձեր հարցին կամ մի ուրիշ բան։ Ոչ,
վարչապետի հետ շփումից հետո կենսաբանության 3-րդ կուրսի ուսանողը պետք է քննություն հանձներ, բայց դա արել է այսօր, ասում է, երեկվա հանդիպումից հետո ի վիճակի չի եղել։ Վարչապետը ի տարբերություն իրական Հայաստանի մասին նախորդ հանդիպումների այս անգամ ԵՊՀ-ից 40 վայրկյանանոց համր տեսանյութ է տարածել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ ներքին գործերի փոխնախարար ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանի հրաժարականի մասին։ Այս լուրը բավական անսպասելի էր, եթե հաշվի առնենք, որ այդ պաշտոնում Հովանիսյանը վերանշանակվել էր ընդամենը կես տարի առաջ, 2024-ի դեկտեմբերին։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, թե ով կփոխարինի Հովանիսյանին այդ պաշտոնում, դա լոռու նախկին մարզպետ ԿՊ Վանաձորի կառույցի ղեկավար Արամ Ղազարյանն է։ Նա ի դեպ մամուլի չհերքված տեղեկությունների համաձայն 2021-ին սպանված քրեական հեղինակություններից մեկի քանաքերցի տույի հորեղբոր որդին է։ Անի Օհանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի ոստիկանապետ Արամ Հովանեսյանին պաշտոնակությունից մեկ օր անց փոխարինեց լոռու նախկին մարզպետը, ով ևս 3 հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Արամ Ղազարյանը նախորդին հրաժարվեց նաև քաղաքացիական պայմանագրի անդամակցությունից, կուսակցական չլինելը օրենքի պահանջ է։ Ընդ որում Ղազարյանը մոտ 1 ամիս առաջ էր նշանակվել իշխող կուսակցության Վանաձորի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահ։ Նորանշանակ ոստիկանապետը, որը համատեղությամբ նաև ներքին գործերի փոխնախարարն է, գրեթե 20 տարի է ոստիկանության համակարգում է աշխատել, զբաղեցրել լոռու Եղարքունիքի, Շիրակի ոստիկանապետի պաշտոնը։ Արամ Ղազարյան անունը մամուլում կապվում է 2021 թվականին սպանված քրեական հեղինակության քանաքերցի տույ մակամ վամփայտնի Արթուր Ղազարյանի հետ։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների նա վերջինիս հորեղբոր տղան է։ Առերևույթ այս կապի վերաբերյալ գործադիր իշխանությունը շարունակում է լռել։ Ազատության հետ զրույցում 53-ամյա Ղազարյանը միայն ասաց, թե չի ցանկանում այդ հարցի շուրջ խոսել։ Մինչ այդ բաց է մնում հարցը. ինչու աշխատանքից ազատվեց 2 տարի պաշտոնավարած Արամ Հովանիսյանը։
Աշխատողականության մասով կարծում եմ, որ պիտի ակնհայտ լինի, որ կադրային փոփոխությունները կապված են այն թեմաների հետ, որոնք այսպես թե այնպես հրապարակայինորեն քննարկվում են։ Բայց նաև պարտադիր չի, որ այդ քննարկումները կապվեն կոնկրետ անձանց հետ, մանավանդ ինչպես ասել եմ, որ տվյալ շրջանի պաշտոնակությունները որտե անձնավորված են, այլ ավելի շատ համակարգերի հետ են կապված։
Դեռևս 2024-ի տարեվերջին Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը նման պարզաբանում տվեց, երբ իրավապահ կառույցներից դժգոհելով SMS հաղորդագրությամբ այլ պաշտոնյաների շարքում ազատեց նաև քննչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանին և հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանին։ Սակայն թափանցիկ կառավարումը գերակայություն հռչակած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում արդեն 2 օր է լռությունը։ Չկա պարզաբանում, ինչու պաշտոնից ազատվեց 2 տարուց ավելի ոստիկանապետ աշխատած գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Ինչ դժգոհություն ուներ վարչապետը Հովանիսյանից, արդյոք նրա հեռացման պատճառը հանցավորության աճն էր, մահացու վրայի երթերը, թմրամիջոցների կամ ապօրինի զենքի ազատ շրջանառությունը։ Մինչ այս հարցերը լայնորեն շրջանառվում են, մամուլում տարբեր վարկածներ են նկարագրվում, վարչապետի գրասենյակից միայն ասացին. «Մեջբերում եմ, առանց մեկնաբանության, եթե հարցեր լինի, վարչապետը հրապարակային կանդրադառնա»։ Իրազեկ քաղաքացիներ միավորման ղեկավար Դանիել Հովանիսյանի կարծիքով Հովանիսյանին հուշել են հրաժարական տալ։
Աշխատանքի որակով սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե ևս երևի, որ Հովանիսյան Արամը հին համակարգի մարդ էր և ժողովրդավարական հասարակությունում ոստիկանության պետին ներկայացող մահանջներին այդքան էլ չէր բավարարում։
Արամ Հովանիսյանը ոստիկանապետի պաշտոնում աշխի ընկավ վարչապետի հրաժարականի պահանջով Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի փողոցային պայքարի ժամանակ։ 35 տարի օժային համակարգում աշխատած 58-ամյա Հովանիսյանը անցած տարի անձամբ ղեկավարում ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաների ժամանակ ենթակաների գործողությունները։ Նրա աչքի առաջ էին ընդդիմադիրներին բերման ենթարկում, վնասվածքներ պատճառելով, իսկ խորհրդանի մոտ ցույցեցրելիս հատուկ միջոցներ կիրառվեցին, ինչի հետևանքով մոտ 100 մարդ վիրավորվեց։ Մինչ օրս չեն հետքվել կասկածները, որ Հովանիսյանի ղեկավարությամբ ցույցեցրեցին այդ ժամանակ արգելված տեսակի զարյա 3 նռնակներով։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ անելու նոր ոստիկանապետը երկրում տիրող քրեացին իրավիճակը որոշակիորեն մեղմելու համար, այս հարցը այնքան էլ ռետորական չէ, եթե հաշվի առնենք կրակոցների, փոխհրացկությունների, դանակահարությունների, ծեծկրտուկների և բռնությամբ ուղեկցվող տարատեսակ վիճաբանությունների մասին գրեթե անդադար շրջանառվող տեղեկատվությունը։ Նշեմ միայն, որ վերջին 3 օրերին Երևանում հրազենի կիրառմամբ առնվազն 2 միջադեպ է արձանագրվել։ Դա կրկին ստիպում է հիշել վարչապետ Փաշինյանի կողմից դեռ 2021-ի գարնան արված այն խոստովանությունը, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ բնակչությանը շուրջ 17,000 ավտոմատ է բաժանվել, որոնց մեծ մասը այդպես էլ պետությանը չի վերադարձվել։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն ի դեպ նկատում է հրազենով կատարված հանցագործությունների մասին, հանրությունը տեղեկանում է ոչ թե իրավապահներից, այլ Գագիկ Շամշյանից։
Հունիսի 2-ն է Երևան, Շենգավիթ վարչական շրջան, կրակոցներին հնչել և վիրավորել։
Երեկերեկոյան ժամը 8-ին կրակոցներ են հնչել Շենգավիթ համայնքի շենքերից մեկի բակում։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը հաղորդում է վիրավորների մասին։
Մոտ 5-6 կրակված պարկուչ, մեկ հոգի ոտքի մասում հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։
Սա գնդակներ կրակված։
Նախորդ օրն էլ մայրաքաղաքի կենտրոնում հանգիստ չէր, հունիսի 1-ին երեկոյան 11-ի սահմաններում կրակոցներ էին հնչել Վարդանանց փողոցում։
Հայտնաբերել են ինքնաձիգից արձակված մի քանի կրակված պարկուչ, վնասված նաև այս կրպակն է վնասված, հիմա դուք պարկուչներն ավելի մոտիկից կտեսնեք, մոտ 5 կրակված պարկուչ հայտնաբերվել է, կրպակն այ վնասված այս։
Մայրաքաղաքում գրեթե ամեն ամիս հրազենի գործադրմամբ հանցագործություններ են տեղի ունենում։ Ոստիկանությունն արձանագրված դեպքերի մասին տեղեկատվություն չի տրամադրում և հանրությունը դրան ստանոթանում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի տեսանյութերից։ Դատելով այդ հրապարակումներից, հրազենի գործադրմամբ հանցագործությունները մայրաքաղաքում կատարվում են թե օրը ցերեկով և թե գիշերով, հիմնականում բանուկ հատվածներում, նաև շենքերի բակերում։ Շամշյանի հաղորդմամբ արձանագրվել են հրազենից վիրավորումներ և մահեր։
Հայտնաբերել են բավականին այրան հետքեր և ըստ հիվանդանոցից ստացված հազանգի վիրավորներից մեկը մահացել է կամ մեկ զոհ, մեկ վիրավոր։ Ոստիկանությունը ունի նաև տեղեկություններ, որ վիրավորները հիվանդանոց են տեղափոխվել հրազենային վնասվածքներով։ Ամբողջ տարածքը այրում է, տեսնում եք, արնանման հետքեր են։
Այն, որ հրազենի գործադրմամբ կատարվող հանցագործություններն աճել են, այս տարվա սկզբին հրավիրած ասորիսում հաստատել էր ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։
Հրազենի գործադրմամբ կատարված հանցագործությունների մասով իրականում մենք ունեցել ենք 15 դեպքով աճ,
Միայն 2024-ին Ստարփինե Սարգսյանի արձանագրվել է հրազենի գործադրմամբ կատարված 109 հանցագործության դեպք։ Թե ինչ իրավիճակի արձանագրվել արդեն 2025-ի հունվարից մինչև այսօր, արդյոք հրազենով կատարված հանցագործությունները կրկին աճել են, պարզ չէ։ Ոստիկանությունից խոստացել են այդ հարցին անդրադառնալ առաջիկա օրերին, ինչպես նաև պարզաբանել, ինչով են պայմանավորված մայրաքաղաքում չդադարող կրակոցները։
Տեսնում եք շատ մարդկանց մոտ մեքենաներում ձենք հայտնաբերվում։ Սա արդեն հիմք է, էլի, որ մի օր մի տեղ այդ ձենքը պիտի ձայն հանի, մի օր մի տեղ պիտի կրակվի։ Հիմա իհարկե շատացել է, կիրառում արդեն դարել է ավելի ջուրին, ավելի մարդիկ շատ են կրակում, արդեն դա սովորական բան է դառնում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում շուրջ 3 տարի, 2008-ից 2011 թվականները ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած եւ երկար տարիներ իրավապահ համակարգում աշխատած գեներալ լեյտենանտ Ալիք Սարգսյանը կարծում է, որ այս հանցագործության կանխարգելման ուղղությամբ բազմակողմանի աշխատանք պետք է իրականացնել, միայն մեքենաները ստուգելով արդյունքի հասնել հնարավոր չէ։
Այդ զենքերի հետ կապված մենակ մի հատ ռեյդ անելի չի ու զենքեր հավաքել։ Ռեյդ անեն, պատահական գիշերով մեքենաները խուզարկեն, մի քանի հատ զենք անեն ու ասեն, «Շո, դրա դեմ պայքարել ենք»։
Ալիք Սարգսյանն ասում է, որ թեև վիճակագրությունը չի տիրապետում, բայց իր պաշտոնավարման տարիների համատությամբ ակնհայտ է, որ հրազենի գործադրմամբ կատարված հանցագործությունները ավելացել են։ Նախկին բարձրաստիճան ոստիկանն ընդունում է, այսօր զենքնել է երկրում շատացել, բայց դրան զուգահեռ այլ պատճառներ կան, մարդիկ շատ նյարդային ու ագրեսիվ են դարձել։
Ֆրեկ է սոցիալական ֆամ կոչված այդ աղբը մի հատ նայեք ինչ է կատարվում, այդ կոմենտարիա կոչվածները, այդ գրելը, իրար հայելը, հայախառն, այդ կեղտոտ ժարգոնը մի հատ նայեք, սա ցավացել է երեխեքին։
Նախկին ոստիկանապետի համոզմամբ իրավապահ մարմինների կանխարգելիչ գործողություններին զուգահեռ այս հարցը պետք է լայն քննարկման դրվի նաև հանրության շրջանում։ Մարդկանց պետք է բացատրել, որ հրազեն պահելը վատ բան է եւ այն մի օր կրակելու է իր բոլոր ծանր հետևանքներով։ Միայն 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում շուրջ 17,000 ինքնաձիգ է անհետացել։ Այդ մասին դեռ անցած տարի հայտարարեց ներքին գործերի նախկին նախարարը, թե դրանցից քանի տոկոսն են ոստիկանները հայտնաբերել, իրավապահները չեն հստակեցնում, ինչպես նաև խուսափում են նշել, թե հրազենով կատարված հանցագործություններից քանիսն է պատերազմից հետո կորած զինամթերքով կատարվել։ Այդ զենքն ի դեպ քաղաքացիներին է բաժանվել հենց վարչապետի որոշմամբ։ Փաշինյանն այդ փաստը հաստատել էր 2021-ի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Իսկ թե ինչու ժողովրդին բաժանված զենքը պետությունը յետ չի հավաքել, մնում է անհայտ։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանն այսօր վերջապես խոստովանեց տրանսպորտի նոր սակագնի դեմընդդիմության բոյկոտն այնքան էլ ձախողված չէր, դեռ մի քանի շաբաթ առաջ էին քաղաքապետարանում ակնարկել, որ նոր ուղևարձի ներդրումից հետո արձանագրված հավաքագրումների ծավալը սպասվածից քիչ է, այսօր արդեն քաղաքային իշխանություններն ակնարկներից անցան բացա այդ խոստովանության նշելով, քանի որ երևանցիների մի զգալի մասը մեկ ուղևորության համար նախկին 100-ի փոխարեն 150 դրամ չի վճարում, տրանսպորտային համակարգ արքի բարեփոխման ծրագրի որոշատվածները ստեյության չարգման վտանգի տակ են։ Քաղաքապետարանում սակայն հատուկ ընդգծում են ձախողման մեղավորը ոչ թե իրենց սխալ հաշվարկներն են կամ վատ կառավարումն, այլ բոյկոտող ընդդիմադիրներն ու անպարտաճանաչ երևանցիները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Հանրային տրանսպորտի ուղևարձի թերհավաքագրումների պատճառով Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի չի կարող գնել պլանավորված 45 նոր տրոլեյբուսներից առնվազն 30-ը, հայտարարում է քաղաքապետարանը։ Չնայած ցանկացումներին, շարժակազմի խնդիրն այս տարի չի լուծվի։
Թերհավաքագրումները բերել են նրան, որ այդ գումարը որպես այդպեսին չկա, եւ հետեւապես այդ 30 նոր տրոլեյբուսները, որը որ պետք է լիներ 45-ի մեջ, արդեն 30-ը դուրս է եկել ցանկից։
Այն որ ցանկացումից հետո նախատեսվածից պակաս գումար է հավաքվում, քաղաքապետարանը վերջերս էր ընդունել, ակնարկելով, որ դրա հետևանքները հենց երևանցիներն են զգալու։ Այսօր արդեն քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն ուղիղ ասաց, շարժակազմը համալրել ի վիճակի չեն։ Տրանսպորտային բարեփոխումները փաստորեն տեղում դոփում են։ Պարտաճանաչ վճարող քաղաքացիները դեռ ստիպված կլինեն կանգառներում երկար ավտոբուս սպասել, օրվա պիկ ժամերին էլ երթևեկել գերբեռնված մեքենաներով։
Նման տեմպերով եթե շարունակվի հավաքագրումները, չի բացառվում, որ այդ 15 տրոլեյբուսն է Երևանի քաղաքապետարանը չկարողնա ձեռբերի, ինչը մեր գործընկերներին, ընդդիմադիր գործընկերներին հերթական առիթ է իհարկե կտա ասելու, որ տեսեք, հայտարարեցին 45-ը, բայց ոչ այն 30-ը բերեցին, ոչ է 15-ն են կարողանալու բերել։
Տրանսպորտի ուղևարձը փետրվարին 50%-ով թանկացավ, տրոլեյբուսների դեպքում թանկացումը եռակի էր 50-ից 150 դրամ։ Թանկացումների առաջին շրջանը բողոքի ակցիաներով ուղեկցվեց։ Ընդդիմադիրները հորդորում էին չվճարել թանկացած տրանսպորտի համար։ Որոշ ժամանակ անց այդ ակցիաներն ավարտվեցին, բայց պլանավորված մուտքերն ապահովելու խնդիրը փաստորեն չլուծվեց։ Շաբաթներ առաջ թվերը հնչեցրին։ Տարվա առաջին 4 ամիսների համար նախատեսվածից մոտ $6 միլիոն պակաս է փոխանցվել քաղաքային բյուջե։ Այս ընթացքում տարբեր միջադեպեր գրանցվեցին վճարել պահանջող վարորդների ու ուղևորների միջև, քիչ չէին նաև դժգոհությունները համակարգը սպասարկող Թելցել ընկերությունից։ Ամիսներ անց էլ տեխնիկական խնդիրներ են ծագում, օրինակ քարտից վճարումն է մերժվում։
Չվճարումները բերել է, այսպես ասած, բյուջեի տեսանկյունից որոշակի խնդիրների, եւ Երևանի քաղաքապետարանը չի պատրաստվում, էլի, այլ ոլորտից, պայմանական հանրակրթության ոլորտից գումար պայմանական կտրի եւ ներդնի հասարակական տրանսպորտի մեջ։
Դարիկս առած ես չեմ վճարում, կարորտել ասեմ պետք։
Քաղաքացիներն արձագանքում են մեղադրանքներին։ Այս ամենի մասին պետք էր ավելի շուտ մտածել։
Ճիշտ է, սկզբից ամեն ինչը ճիշտ կազմակերպել անել, որ այս վիճակի մեջ չհայտնվեին։ Տեսնում են, որ չեն վճարում։
Հսկում չկա, երեխեքն էլ չեն վճարում։ Հսկողություն կոնտրոլ չկա, էլ կարող չես կարա ասես, ով վճարեց, ով չվճարեց։
Չեմ էլ հասկանում այս համակարգը։ Չես նկավարա, չեմ հասկանում։ Մի անգամ են կոմից առել եմ, չի տվել։ Զանգել եմ, ասում է, ինչ ասեց, դու կարոշը լավ չհասկացա ինչ, բայց պետքա ցիպը քարտ ինքը, ասի ես ձեր տեղի քարտ չունեմ։ Ատենց է կորավ գնաց։
Քաղաքապետարանը հայտարարում է, չվճարողները պետք է տուգանվեն։ Անցած ամիսներին օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ մշակեցին, խորհրդարան բերեցին, այն ազգային ժողովի նիստերի օրակարգ մտավ, բայց այդպես էլ չքննարկվեց։ Կառավարությունից պարզաբանեցին, դրա մշակման կարիք կա։ Առաջարկում են տրանսպորտի համար չվճարող քաղաքացիներին տուգանել 10,000 դրամով, իսկ եթե արտոնություն ունեցող քաղաքացու զեղչված կամ անվճար փաթեթով այլ անձ երթևեկի, տուգանքի չափն էլ ավելի մեծ կլինի, 15,000 դրամ, թե երբ կքննարկվի այս նախագիծը, դեռ պարզ չէ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով այս թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են ընդդիմադիրներն արձագանքում քաղաքապետարանից հնչող հայտարարություններին։ Երևանի հավաքանու ազգային առաջընթացում Բաքվյան անդամ Հայկ Գրիգորյանի հետ զրուցել է Տաթևիկ Ղազարյանը։
Այսօր հայտարարվեց, որ փաստորեն այդ նախատեսված 45 տրոլեյբուսներից 30-ը առնվազն հնարավոր չի լինի ձեռք բերել, քանի որ թեր հավաքագրումներ են, ուղևարձերը երևանցիները չեն վճարում։ Ձեր կարծիքով սա ինչի մասին է վկայում, արդյոք երևանցիները պատժվում են քաղաքապետարանի չհաջողված ռեֆորմի համար։
Սա նախ անընդունելի հայտարարություն է, երկրորդը սա անհարգանք է երևանցիների նկատմամբ, սա հայտարարակ է քաղաքական իմաստով հայտարարություն է, որովհետև երբ որ տրանսպորտային բարեփոխումները արվում էին ու անունը դնում էին ռեֆորմ, քաղաքային իշխանությունները ասում էին, որ գումարը տրանսպորտի թանկանում է, որովհետև մենք ձեզ տալիս ենք ավելի լավ սերվիս։ Հիմա ավելով սերվիսը ենթադրում էր կոնկրետ տրոլեյբուսների մասով, որը թանկացավ 50 դրամից 150 դրամ, ենթադրում էր նոր շարժակազմի ձեռբերումը, ու դա ասվում էր հենց թանկացման այդ պրոցեսի ընթացքում որպես բարեփոխման մաս։ Նախ այդ գումարը կա, եթե ոչ տրանսպորտի վճարման համմուտքերից, այլ կա առնվազն կարմիր գծերի թանկացումից, շինթույլտվությունների գների երրակի քառակի թանկացումներից, եւ մենք գիտենք, որ քաղաքային իշխանությունները պատե անպատե առիթով ամենտեղ, թե ավականիստով, թե մամուլով միշտ ասում են, որ աննախադեպ կրկնապատկվել, հերապատկվել է Երևանի բյուջեի մուտքերը, այսինքն երբ մենք ասում ենք դա թանկացում է, իրանք ասում են ոչ, դա թանկացում չի, մենք գները բարձրացնենք, որպեսզի երևանցներին մատուցենք սերվիս, ավելի շատ մանկապարտեզ կառուցենք, ավելի շատ տրանսպորտ ենք, եւ այսօր կանգնել ասել, որ գումար չկա բյուջեում, դա առնվազն ազնվություն, անազնվություն է, որովհետեւ այդ գումարները կան, եւ բացի դրանից սա հակասում է իրենց իսկ նախկինում արված հայտարարություններին տրանսպորտի բոյկոտի հետ կապված, նրանք ասում են,
որ դա էի ուզում հարցնել, որտեվ ես հիշում եմ, իրենք չէին ընդունում, որ թեր հավաքագրումներ կան, եւ չէին համարում,
որ ոչ մեն չեն ասում, նրանք ասում էին, դուք իշխան ուզում եք բոյկոտեք, մեկա դուք մեզ չեք կարող խանգարել, մենք մեր բարեփոխումները անում ենք, դուք չուզող եք, մենք ուզում ենք ժողովրդի կողմը թանկ վճարի, դուք արհեստական բաներ եք անում, դա մեր վրա չի ազդելու, եւ բոյկոտ գոյություն չունի, ընդ որում Նույնիսկ փոխքաղաքապետերից մեկը մեր ֆինանսական հանձնաժողովի ժամանակ ասաց, որ միայն փետրվար ամսին է, որ եղել է պլանավորածից քիչ հավաքագրում, այսինքն թեր հավաքագրում, հիմնացած ամիսները նա նշեց, որ լավ հավաքագրվել է, այսինքն ես իմ համար անհասկանալի է, թե ոնց է ու դրանից անցել է ոչ ավել քան մի ամիս, ու մի ամիս հետո ոնց են իրենք հայտարարում, որ հավաքագրումներ չկան, դրա համար չեն առնելու տրոլեյբուսները։ Կարծում եմ դա ընդհանրապես կբերի իրենց չակերտավոր, հա, տրանսպորտային ռեֆորմի ընդհանրապես ձախողման, որևէ բնակիչ չպետք է վճարի 50-ի փոխարեն 150 դրամ նույն 40-50, 60 տարվա հանության տրոլեյբուսներով երթևեկելու համար։ Դա
աբսուրդ է։ Ճիշտ է, մի հանգամանքը մյուսով պայմանավորել, այսինքն ուղևորները չվճարելը պայմանավորել նոր շարժակազմ չբերելը։
Ոչ միայն դա ճիշտ չի, դա ճիշտ չի նաև այն իմաստով, որ դրա մասին չի հայտարարվել, ավելին հակառակն է հայտարարվել։ Հայտարարվել է, որ տրանսպորտի գինը մենք բարձրացնում ենք, որովհետև մենք արդեն ապահովել ենք ձեզ, մենք արդեն բյուջեից գումար ենք հատկացրել, թե տրոլեյբուսները ճանապարհին են, ավտոբուսները ճանապարհին են, մենք ունենք միջազգային կազմակերպության կարծիք, որը ասում է, որ պետք է X քանակի ավտոբուս ունենալ, X քանակի տրոլեյբուս, այդ ամեն ինչը մենք արել ենք, մենք գինը չենք բարձրացնում, որ տրոլեյբուս գնենք, դա բառացի ասվելը, մենք գինը բարձրացնում ենք, որովհետև ձեզ գազելների տեղը բերել ենք նոր սերնդի ման ավտոբուսներ, էլեկտրական տրոլեյբուսներ, այլ իսկ սա հայտարարվել է։ Սա հայտարարվել է անցյալ տարվա նոյեմբերից սկսած, երբ գնի թանկացման մասին խոստակցությունները սկսեցին, հայտարարվել է դեկտեմբեր ամսի ավականիստին, հունվարին, փետրվարին, այսինքն ամեն ամիս դրա մասին խոսվել է։ Եվ հիմա դրա 180 աշճան լրիվ ուրիշ բան է ասում։
Մինչև Նիկոլ Փաշինյանի եւ հայրաքելական եկեղեցու հակամարտության մեկնարկը ներքաղաքական դաշտի ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը վարչապետի պաշտոնանկության գործընթացն էր, որն, ինչպես հիշում եք, այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Պատճառը խորհրդանական ընդդիմության երկու ուժերի, Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիվ ունեմի տարաձայնություններն էին։ Իմպիչմենտի ուշագրավ դրվագներից մեկը նաեւ նախկին ԿՊԱ-ականներ Հովիկ Աղազարյանի եւ Հակոբ Ասլանյանի Էդմոն Մարուկյանին վարչապետ առաջադրելու փորձներ։ Այս մի նախաձեռնությունը եւս մի արդյունք չտվեց, եթե չհաշվենք այն բարդությունները, որոնց բախվեցին երկու պատգամավորներ իրենց ստեղծած քաղաքական ուժի, միասնական ազգային սահմանադրական կուսակցության մասկի գրանցման հարցում։ Գանես Արիբեկյանն է զրուցել Հայաստանի գլխավոր մասկականի հետ։
Մենք գտնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկայում արտահերտ կամ հերթական խորհրդարանական ընտրություններում չպետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Վարչապետ Փաշինյանի թիմից հեռացված պատգամավորների նոր կուսակցությունը պետական ռեգիստրի գործակալությունը չի գրանցում, դիմումը մերժել են ու վերադարձրել կուսակցության հասցեով։
Եթե չգրանցեն, տարբերակ կգտնենք ընտրությունների մասնակցելու։
Քաղաքացիական պայմանագրից հեռացվելուց հետո Հովիկ Աղազարյանն ու իր ընկեր Հակոբ Ասլանյանը կուսակցություն բացեցին, որ սահմանադրական ճանապարհով Փաշինյանին տուն ուղարկեն։ Հինգ ամիս են նախկին ԿՊԱ-ականները հանրությանը ներկայանում են միասնական ազգային սահմանադրական կուսակցության անունից, բայց պաշտոնական գրանցումն ուշանում է։
Ինքնավարժ այդ կապակցություններ ունեն, ծրագրից կապակցություններ ունեն, ստորագրությունների հետ կապված դիտողություններ ունեն։
Կուսակցության վարչությունը պետ ռեգիստրի դիտողությունները գրավոր ստացել է, հիմա ուսումնասիրում են, ինչ լուրջ բան կա, որ Փաշինյանի նախկին թիմագիտցների նոր կուսակցությունն օթում է մնացել։ Հովիկ Աղազարյանի կարծիքով լուրջ բան չկա, երկարաշունչ տեքստ են ստացել, որ փաստաբաներն են փորձում հասկանալ, ինչն այնպես չի։ Պատգամավորն ասաց, իրենց ներկայացրած դիմումում անդամներից մեկի հայրանունը սխալ են գրել, հետո ջնջել ու ճիշտն են ավելացրել, նրա խոսքով սա էլ են խնդիր համարել։
Եթե ասենք, թե հայրանունը սխալ գրել, էլի շփոթվել աշխատա գրել, ջնջել ենք հետին, դրա տակը գրել ենք նորից այդ նույն անվազգան հայրանունը ստորագրել, ասենք հետի ունենք չենք ավելացնում, ջնջել ենք հետին, հետի չենք հաշվարկել, հաշվարկի մեջ չի մտել, որ 300 իսկ պակաս պետք է ստորագրություն
դրեն։ Կուսակցության ծրագրի հետ կապված էլ դիտողություն կա, ըստ Աղազարյանի, չի կարող բացատրել ինչին են դեմ, փաստաբանները կուսումնասիրեն ու մի քանի օրից կխոսի դրա մասին, նորից շեշտեց, իրենց ծրագիրը հեղափոխական է, եթե կարողանան Փաշինյանին հեռացնել ու իշխանություն հաստատել, ընդդիմությանը կվստահեն վերահսկողական լծակները, կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմինները։
Շատ արմատական փոփոխություններով, եթե մենք խոսենք այդ թեմայով, եւ կարողապապերի ընտրելի չլինի։ Օրինակ մենք պահանջելու ենք մեր ուժերի ներատնչապով, որ վերստուգիչ որոշ մարմիններ խորհրդարանից դուրս տրվի ընդդիմությանը օրենքի ուժով։
Կուսակցության կանոնադրությունում օրենսդրությանը չհամապատասխանող դրույթներ կամ փաստաթղթերում բովանդակային թերություններ, ազատությանը փոխանցեցին արդարադատության նախարարությունից, այդ պատճառով էլ վերադարձրել են դիմումը։ Կանոնադրության նոր նախագիծ պետք է մշակեն, նոր համագումարում հաստատեն ու հետո դիմեն կուսակցության գրանցման համար։ Նախարարությունն անցած տարի էլ մերժել էր պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Արապետյանի կուսակցությունը, համագումարը, որին կուսակցության ղեկավարը մասնակցում էր հերակա, Ռուսաստանից չեղյալ համարվեց։ Ձոք նախկին թիմակիցների կուսակցությունը չգրանցելը քաղաքական հաշվեհարդար է։ Փաշինյանի դեմ պայքարող Աղազարյանը չի ուզում ծայրահեղ գնահատականներ տալ։ Նախկին իշխանականները պատրաստ են կրկին 800 000 դրամ ծախսելու նոր համագումար անել։ Կուսակցության պաշտոնական գրանցումը թեև ձգձգվում է, բայց դա չի խանգարում, որ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը իրենց նպատակի Փաշինյանին հեռացնելու ուղղությամբ քայլեր անեն։ Երկու շաբաթ առաջ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսեցին, ընդդիմադիրները չմիացան ու տապալվեց։
Կոսովը դասերի ընդդիմության այն հատվածը, որը գտնվում է Ռոբերտ Քոչարյան Սերսարքսյան առանցքից դուրս և Նիկոլ Փաշինյան Եվրոքվե առանցքից դուրս։
Եթե մինչև խորհրդանական հերթական ընտրություններ կուսակցությունը չգրանցեն, էլի չեն նահանջի, մի բան կմտածեն, որ բաց չթողնեն այդ հնարավորությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հակակոռուպցիոն դատարան, այսօր այստեղ մեկնարկեց այսպես կոչված տատիկների գործով դատավարությունը, խոսքը հիշեցնեմ մարտի վերջին Գյումրեցի տարեց կանանց աղմկալի ձերբակալության և նրանց դեմ քրեական գործի հարուցման մասին է։ Իրավապահները կանանց կասկածում են ընդյակաշարք բաժանելու և ստանալու մեջ, խոսքը Մարտուն Գրիգորյանի ղեկավարած մեր քաղաքն դիմադիր դաշնքի նախկին թեկնած Անահիտ Խալացյանի և Գյումրի ևս մեկ բնակիչ Կիմա Հայրապետյանի մասին է։ Նույն գործով անցնում են նաև Մարտուն Գրիգորյանի հայրն ու որդին Գյումրեցի ինդիմադիրները, սակայն ներկայացված մեղադրանքները չեն ընդունում, պնդելով, որ իրավապահների գործողությունները զուտ նախընտրական բնույթ ունեին։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր այսպես կոչված տատիկների գործով առաջին դատական նիստն էր։ Առաջնահերթ քննվել է Գյումրիի տեղական ընտրություններում 15,000 դրամ ընտրակաշարքի խոստում տալու համար մեղադրվող տարեց կանանց խափանման միջոցի հարցը։ Այսօրվանից 75-ամյա Կիմա Հայրապետյանի ու 71-ամյա Անահիտ Խալաթյանի ոտքերին հսկողության հատուկ սարքերն ամրացված չեն լինի։ Սարքը Հայրապետյանի ոտքն էր վնասել, իսկ Խալաթյանին էլ բուժզնում մասնելուներ խանգարել։ Կանայք երկու ամիս կրեցին այդ սարքը, մինչև դատարանը պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ այսօր մեղմացրեց նրանց նկատմամբ վարչական հսկողությունը, ազատությանը հայտնեց փաստաբան Արսեն Բաբայանը։
Պաշտպանության կողմի միջնորդությունը դատարանը մեծամասամբ բավարարեց, մասնարարապես հանելով էլեկտրոնային հսկող սարքերը վարչական հսկողության շրջանակներին, վերացրեց և նաև շաբաթական 3 անգամ գրանցվելը դարձրեց 1 անգամ, ու նաև հստակեցվեց արդեն սահմանված են անձանց ցանկը, որոնց հետ չեն կարող մեղադրյալները շփումներ ունենալ։
Կիմա Հայրապետյանի շահերի պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը միջնորդել է նաև, որ դատական նիստերը շարունակվեն առանց իր պաշտպանյալի, քանի որ տարեցկին ամեն անգամ չի կարող Գյումրիից Երևան հասնել։ Այս միջնորդությունը, սակայն, դատարանը մերժել է։ Իսկ Անահիտ Խալաթյանը նաև որոշակի ժամերի չէր կարող տանից դուրս գալ, այդ սահմանափակումը ևս վերացել է։
Վերացել Անահիտ Խալաթյանի այդ կիսատնային կալանքը, երբ որ ժամը 20:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 8:00-ին պետք է լիներ տանը, այդ պայմանն էլ վերացվեց։
70-նաց երկու կանաց ընտրությունների օրն էին ձերբակալել մարտի 30-ին, 3 օր անազատության մեջ պահել, որից հետո վարչական վերահսկողություն էր սահմանվել վերջիններից նկատմամբ։ Նրանք անգամ ահազանգել էին, որ ձերբակալելիս իրենց հարվածել են, հակակոռուպցիոն կոմիտեն, սակայն, հերքել էր ֆիզիկական ուժ գործադրելու մեղադրանքները։ Քրեական այս վարույթի հիմքում հեռախոսային գաղտնալսումներ են, որոնցում նախաքննական մարմինը ընդդիմադիր մեր քաղաքը դաշինքի օգտին քվյարկելու համար ընտրակաշարքի խոստում էր տեսել։ Անահիտ Խալաթյանը տեղական ընտրություններում մեր քաղաքի նախընտրական ցուցակում էր ընդգրկված։ Արսեն Բաբայանը շարունակում է պնդել տատիկների գործում հիմնավոր ապացույց չկա։ Մեր քաղաքը դաշինքը ղեկավարած ընդդիմադիր պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի հոր, ավագանու անդամ որդու Կարեն Գրիգորյանի և ևս մեկ թիմակցի գործով դատական առաջին նիստը ևս կայացել է։ Նրանք էլ մեղադրվում են ընտրությունների պետության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու համար։ Գրիգորյանների նկատմամբ ևս վարչական վերահսկողություն էր սահմանված, և դատարանը նրանց նկատմամբ ևս որոշակի մեղմացումներ է կիրառել։
Որոշակի փոփոխություններ են դեմատերի ունեցել, էլի վերավերացել է 20:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 00:00-ին տանը գտնվելու այդ խափանոցի համ խափանոցի պայմանն ա վերացվել։
Ընտրակաշարքի ու ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու հոդվածով հարուցված այլ վարույթներ էլ կան, որոնք դեռ նախաքննության փուլում են։ Սաթենիկ Կահզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաշվել տեղափոխվենք Լոռու մարզ, ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ մարզպետ Արամ Ղազարյանը նշանակվել է Հայաստանի ոստիկանապետ, դա նշանակում է, որ Լոռու մարզը կրկին մնացել է առանց ղեկավարի։ Նշեմ ի դեպ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո մարզպետները Լոռուում բավական հաճախ են փոխվում։ 1996-ից սկսած, երբ ստեղծվեցին մարզերը, Լոռին ընդհանուր առմամբ 9 մարզպետ է ունեցել, նրանցից 4-ը պաշտոնավարել են 2018-ից հետո։ Ինչ սպասելիքներ կան 10-րդ մարզպետից, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Անցած 7 տարիներին Լոռին 4 մարզպետ ունեցավ։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանն այստեղ մարզի ղեկավարումը բարգավաճ Հայաստանի ներկայացին վստահեց։ Հայտարարվեց, նոր ձևավորված կառավարությունը քաղաքական պայմանավորվածություն ունի ԲՀԿ-ի հետ։ Մինչդեռ ընդամենը 4 ամիս անց ԲՀԿ-ը ներկայացին փոխարինեցին հեղափոխությունով իշխանության եկած Փաշինյանի թիմակիցները։ Նախ Անդրեյ Ղուկասյանը, ապա նրա պաշտոնավարման ընթացքում իր համար քաղաքական հակառակորդ դարձած Արամ Խաչատրյանը։ Վերջինս ամենաերկարակյացներ այս պաշտոնում ուղի 3 տարի մնաց ու վարչապետի Լոռու մարզ կատարած աղմկահարույց շրջացից հետո ազատվեց պաշտոնից։ Նրան փոխարինեց Արամ Ղազարյանը, որ 3 մարզերում ոստիկանապետ էր եղել, պաշտոնն ստանձնելուց անմիջապես հետո անդամակցել քաղաքացական պայմանագրին։ Ավելին, 1 ամիս առաջ դարձել էր կուսակցության տեղի կառույցի ղեկավարը։ Կարծիքներ կային, թե նա կարող է լինել Վանաձոր համայնքի ղեկավարի իշխող կուսակցության թեկնածուն, բայց ընդամենը 1.5 տարվա պաշտոնավարումից հետո գնաց մի պաշտոնի, որի դեպքում ստիպված է թողնել քաղաքական գործունեությունը։ Արամ Ղազարյանն այսօր այդպես էլ չպատասխանեց մեր հարցերին, ինչպես հանկարծ նրան ոստիկանապետի պաշտոնին տանելու որոշում ընդունեց վարչապետը, արդյոք դրան նախորդել են քննարկումներ ու ով կփոխարինի նրան մարզպետի պաշտոնում։ Նախկին մարզպետ ԿՊԵ-ական Արամ Խաչատրյանը, որ այժմ վարչապետի խորհրդականն է, նույնպես ասաց տեղյակ չի, ինչպես է որոշվել Ղազարյանին տանել Լոռուց, կամ թե ով կփոխարինի նրան։ Վանաձորում պնդում են, որ անգամ նեղ շրջանակներում տեղյակ չեն եղել Արամ Ղազարյանին այլ պաշտոնի տանելու հնարավորության մասին։ Հրաժարականի նախորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ Վանաձորում էր։ Արամ Ղազարյանը ներկա էր նրանց անցկացրած կրթությունը նորաձև է շարժմանը։ Որևէ նշմար անգամ չկար, որ կարող է թողնել պաշտոնը։ Վանաձորցի հազարակական գործիչ Գևոր Քոթանջյանը համոզված է, բոլորի համար էր անակնկալ, չի բացառում, որ ինքը Արամ Ղազարյանն էլ չի իմացել այդ մասին։
Եթե ասենք, որպես այդպիսին ամբողջ խնդիրին կարողանում էր լուծվել, չէ, որովհետև արճակատման համայնքների հետ չէր լինում, համայնքային իշխանությունների հետ արճակատում տեղի չէր ունենում, գոնե ակնհայտա, ու շատ դեպքերում խնդիր մնում էր խնդիր, բայց մոտեցումները փոխվում էին։ Մենք գործ ունեինք մի ընթացք լրիվ անիշխանության հետ, որտեղ ով ինչ ուզում անում էր, բայց իրանշանակից հետո բավականին շատ բաներ փոխվեց։
Մի քանի օրից վերաքննիչ վարչական դատարանը Վանաձորի ավականու վերադրված արգելանքի հարցով վճիռ կհրապարակի։ Հնարավոր է, որ դրանից հետո Վանաձորում ի վերջո համայնքի ղեկավարի ընտրություններ տեղի ունենան։ Այս դեպքում կառավարությունն ու կվստահի մարզի ղեկավարի քաղաքական պաշտոնը։ Այս պահին միայն որոշ լորեցի ԿՊԵ-ական պատգամավորների անուններ են շրջանառվում, որոնք սակայն ակտիվանում են ամեն անգամ նոր մարզպետ նշանակվելուց առաջ։ Վանաձորցիներն այս հարցում անտարբեր էին, մարզպետի ով լինելու հետ էլ առանձնապես չեն կապում իրենց կյանքի առաջընթացը, կամ պարզապես հրաժարվում են պատասխանել քաղաքականությանը վերաբերող հարցերին։
Հետևում մեկ ում դրեցին մարզպետ, ով չդրեց։
Ոչ, հիմա չենք հետևում, մենակ եղանակ լավ է գալի, գալիս նստում ներուներս հանգստացնում եք, ուրիշ ոչ ում։
Այսինքն մեկ է, ով լինի,
ով ուզում ասում։ Մեզ համար ոչ տակա, ոչ ծառը։
Չի փոխվում ոչ մի բան։
Ոչ հիմա, ոչ հիմա չի փոխվում։
Հիմա դեր հետ ինչա գտա։
Ես ոչ իմ բան ես չգիտեմ։
Չէ, այսինքն հարցազրույցներ չեք տալի։
Ազիզ դե ընդհանրապես չգիտենք, ուիշ չունենք։
Իրանց ոնց հարմարա այդպեսի լանում։
Շատ բան կա ասելու, բայց ես չեմ ուզում էլի որ այդ փակագծերը բացեմ, չեմ ուզում։
Ես ոչինչ չգիտեմ։ Խնդրում եմ, հա, չէ։ Չգիտեմ, իրոք չգիտեմ։
Ասմա ապակա կա։ Այդ ապական տուրից կեսն էլ տամ քեզ, ուր ասի ապակա։
Ոչ մի կապ չունի մարսպետը, ինչ կապ ունի մարսպետը։ Մարսպետը կարալի լույս մարդ, վերևից ա գալի ամեն ինչ։ Մարսպետը ինչ անի, շատ լավ էլ մարդ է։ Ընտիր մարդ է, մարսպետը ինչ անի, քաղաքապետն էլ ընտիր տղա է։
Բայց
վերևից պետք է հրահանգ ստանան, որ այս բանը ինձ տանեն, բանը նրան տանեն, բանը նրան օգնեն։ Որի հետ չեն ստանա վերևից հրաման, ով պետք է անի։
Այսինքն կապ չունի, հիմա մեկ էլով ով էլ լինի էլի մարսպետ, էլի ինչ որ բան չի փոխի։
Ձուկը գլխից հաուտը, բայց իհարկե, գնացի կները։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրիա Մարտինել միջազգային թեմաների մասին երեք Ստամբուլում կայացավ ռուս-ուկրաինական դեմարդեմ բանակցությունների երկրորդ փուլն, այն շարունակվեց մոտ 1 ժամ եւ որևէ շրջադարձային պայմանավորվածություն դրա ընթացքում այդպես էլ ձեռք չբերվեց, չնայած դրան կողմերը միմյանց փոխանցեցին հրադադարի հաստատման վերաբերյալ իրենց պատկերացումներն ամփոփող հուշագրերը։ Ռուսական փաստաթուղթը մամուլում հայտնվեց Ստամբուլի բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց, արդեն դրանից պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Մոսկվայի հիմնական պահանջներն ամփոփող են։ Դա է թերևս պատճառը, որ Ստամբուլի բանակցություններից անմիջապես հետո ուկրաինական բարձրաստիճան պատվիրակությունը մեկնեց Վաշինգտոն, մի քանի ժամ առաջ էլ հայտնի դարձավ Ղրիմի կամրջի հերթական պայթեցման մասին։ Լսենք Սասոն Խաչատրյանին։
Ռուսաստանը Ստամբուլի երեկվա հանդիպմանը փաստացի մերժել է առանց նախապայմանների հրադադար հաստատելու Ուկրաինայի առաջարկը։ Փոխարեն առաջարկել է ռազմաճակատի որոշ հատվածներում կրակը դադարեցնել 2-3 օրով զոհվածների մարմինները դուրս բերելու համար։ Ուկրաինայի նախագահը արձագանքելով դրան ռուսական պատվիրակությանն ապուշ է անվանել, ապա Միացյալ Նահանգներին կոչ արել նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ, որպեսզի ստիպեն համաձայնել հրադադարին։
Կարծում եմ նրանք ապուշ են, քանի որ սկզբունքորեն հրադադարը նրա համար է, որ կանխվի մարդկանց պանությունները, այսինքն ռուսների համար խոսքն ընդամենը պատերազմի կարճատև դադարի մասին է։
Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն առաջին փոխվարչապետի ու էկոնոմիկայի նախարարի հետ մեկնել է Վաշինգտոն։ Ժամանելուն պես Անդրեյ Երմակը սոցցանցում գրել է, որ իրենց օրակարգը ընդգրկուն է, կքննարկեն նաև Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը։
Մենք ակտիվորեն առաջ կմղենք Ուկրաինայի համար կարևոր հարցերը։ Նախատեսում ենք խոսել պաշտպանական աջակցության և մարտադաշտում տիրող վիճակի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու մասին։
Երեկ էլ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահներ Բերլինում Միացյալ Նահանգների հանրապետական սենատոր Լինցի Գրեհեմի հետ քննարկել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ ողջունում են Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու եւ օրինագիծը հաջորդ շաբաթ սենատում առաջ մղելու սենատորի նախաձեռնությունը։
Մեզ անհրաժեշտ է իրական հրադադար, որ Ռուսաստանը նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ, անհրաժեշտ է դադարեցնել այս պատերազմը։ Ճնշման տարբերակն աշխատում է, քանզի Կրեմլը ուրիշ ոչինչ չի հասկանում։
Երեկ հրապարակվել է խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ռուսական տարբերակը, որը Մոսկվան Ստամբուլյան բանակցությունների ընթացքում փոխանցել է Կիևին։ Ըստ այդմ Ուկրաինան չպետք է միանա ռազմական դաշինքների, չպետք է ձեռք բերի միջուկային զենք, Ռուսաստանի կողմից արդեն գրաված տարածքները պետք է ռուսական ճանաչի, նաև իր զորքի առավելագույն քանակ սահմանի։ Հուշագրի երկրորդ բաժնում հրադադարի պայմանների երկու տարբերակ կա։ Առաջինով առաջարկվում է ուկրաինական զորքը դուրս բերել Ռուսաստանի գրաված տարածքներից, երկրորդով արգելվում է արևմուտքի կողմից զենքի մատակարարումն ու երրորդ երկրների զորքերի ներկայությունը Ուկրաինայում։ Ուկրաինան նաև պետք է դադարեցնի զորահավաքը, վերացնի ռազմական դրությունը եւ ընտրություններ անցկացնի։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ սպասում են հուշագրի ռուսական տեքստի վերաբերյալ Ուկրաինայի արձագանքին։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ առանձին կետերի շուրջ Ռուսաստանի կողմից փոխզիջումների հնարավորությունը պետք է որոշվի բանակցությունների ընթացքում, ինչը չի կարող հրապարակային լինել։ Նա նաև նշել է, որ սխալ կլինի Ստամբուլի բանակցություններից արագ առաջընթաց ակնկալել, քանզի խնդրի կարգավորումը չափազանց բարդ է, իսկ աշխատանքներն ընթանում են։
Ստամբուլում որոշ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, դրանք կարևոր են, իսկապես ի վերջո առաջին հերթին կարևոր են մարդիկ, այս պայմանավորվածությունները կիրականացվեն։
Ստամբուլի հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ պատրաստ են հյուրընկալել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը։ Սպիտակ տունը պատասխանել է, որ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է ընդունել հրավերը, սակայն կարևոր է, որ Պուտինն ու Զելենսկին պատրաստ լինեն բանակցել։
Նախագահն ասել է, որ բաց է դրա համար, եթե բանը հասնի դրան, բայց նա ցանկանում է, որ երկու առաջնորդներն էլ, երկու կողմերն էլ միասին նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Պեսկովն էլ ասել է, որ Պուտին-Թրամփ հանդիպումն անհրաժեշտության դեպքում շատ արագ կկազմակերպվի, սակայն մոտ ապագայում այն քիչ հավանական է, քանզի Պուտինը բազմից է ընդգծել, որ պատրաստ է հանդիպել, բայց դա պետք է լինի տեխնիկական մակարդակով հանդիպումներին ձեռք բերված համաձայնությունների արդյունք։ Այս ընթացքում ռուսական զորքը շարունակում է հարձակումը Սումիի ուղությամբ, որտեղ մեկ բնակավայր է վերցել, նաև հարվածել է Սումիի Սումի քաղաքի կենտրոնին սպանվել է 4, վիրավորվել 26 մարդ, այդ թվում 4 երեխա։ Զելենսկին ասել է, որ դիպմամբ են թիրախավորում խաղաղ բնակիչների։ Ռուսական կողմը հարվածել է նաև Խարկովին, Չերնիգովին, Օդեսային, Կանզոհեր եւ վիրավորներ Նիկոլայևի շրջանին հարվածել են կինժալ բալիստիկ հրթիռով։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ վնաս է հասցրել Ուկրաինայի զինուժի համար ռադիոէլեկտրոտեխնիկա եւ անոթաչուներ արտադրող օբյեկտների։ Ուկրաինան իր հերթին տեղեկացրել է, որ պայթեցրել է Ռուսաստանը Ղրիմին կապող կամրջի ստորջրյա հենարաններից մեկը։ Կամրջով երթևեկությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնոս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։